No, mums šodien ir atlikusi pēdējā daļa no piektās nodaļas, pirmajai Pētera vēstulē. Un ar dievpalīgu šodien mēs arī, es tā kā ceru, ka mēs pabeigsim. Ja mums vēl mazliet atliks laiks, varbūt arī iesāksim tādu vispārīgu un vispārēju ievadu par otro vēstuli, kur mēs ar tūlīt tad lasīsim. Nu, pagājušajā reizē mēs runājām par presbiteriem, proti par draudzes vadītājiem, mācītājiem un darbiniekiem, kur apustulis mudina viņus pārraudzīt un ganīt Dieva ganāmpulku, nevis piespiedu kārtā, bet labprātīgi, pēc Dieva gribas, nedz arī negodīgas peļņas dzītiem, bet no visas sirds, un ka tie nekļūtu ar par kakla kungiem pār viņiem piešķirto mantojumu, bet lai būtu par piemēru ganāmpulkam, jo viņi gana, tā kunga ganāmpulka, un kad parādīsies virsganis proti Kristus, viņš saka, jūs saņemsit nevīstošo godības vainagu. Tālāk viņš turpina ar pamācību jaunajiem ļaudīm. Tāpat arī jūs, jaunākie, pakļaujieties vecākajiem, terpieties pazemībā cits pret citu. Jo Dievs stājas pret tie augstprātīgiem un pazemīgajiem, bet pazemīgiem dod žēlastību. Šī noslēguma daļa ir pilnīgi kā nu, tādu īpašu izteicienu vai pamācība apkopojums, kur ir ļoti, ļoti, ļoti blīvs saturs. Gandrīz vai katrs teikums, viņš nes tādu dziļu un plašu pamācību. Tā vien liekas, ka šeit apustulis ir gandrīz vai kā tādus sakām vārdus vai, nu kā Sālamanam bija sakām vārdi, kur katrs teikums, katrs pants bija ar kādu īpašu tādu domu un nozīmi, bet šeit šķiet, ka Pēters arī tieši tāpat steidz pēc iespējas vairāk pateikt pēc iespējas īsākā laikā. Nu jā, tātad jaunākie viņš vienkārši pasaka tāpat, arī jūs jaunākie pakļaujieties vecākajiem. Tātad šiem presbiteriem vai draudzes vecajiem ir jāpakļaujas Dieva gribai un Dieva kārtībai. Ja? Jo draudzē ir noteikta kārtība, turklāt šī kārtība nav tikai ārēja, bet tur ir jābūt arī no sirdī klāt, labprātībai, sirsnībai un tādai kalpošanas garam no vecākajiem. Bet, nu, arī jaunākajiem, lai tā kalpošana Dieva draudzē varētu būt svētīga, nu, pieklājas tā kā paklausīt, pakļauties. To jau mēs lasām arī citviet apustuļu vēstulēs, arī Pāvils par to raksta, vēstulē ebrejiem par to ir minēts, un tas ir pilnīgi saprotams, jo varbūt visbrīnišķīgākie sludinātāji, draudžu gani un bīskapi, bet ja viņiem nepaklaus, un ir tīpaši jau tā paklausība, var redzēt, tā problēma ir ar jaunākajiem, nu te nav tā, ka presbiteri un jaunākie būtu tā kā nostādīti, nu tā kā divas tādas vecuma kategorijas, par presbiteri arī varēja būt kādreiz diezgan arī jauni vēl cilvēki, ja. Bet šeit ir runa par jauniešiem, kuriem, protams, tā ir īpaša problēma. Un bija interesanti lasīt šajā ziņā Luteru, kur viņš sūdzās, ka jaunieši ir kļuvuši tik ārkārtīgi, nepakļāvīgi, nepaklausīgi un pretestīgi un tādi savas domas, nu tādi tikai domātāji un darītāji, nu, un tāda sajūta, ka viņš par to runā, ka tas būtu kaut kas jauns, vai ne? Bet tas bija pirms 500 gadiem, ja? Nu, laikam tā problēma ir bijusi vairāk vai mazāk visos laikos, un tāpēc arī Dievs ir devis īpašu bausli, tev būs savu tēvu un māti godāt, un godāšana ir paklausība, godāšana numur viens ir paklausība, un, protams, ka arī šī vecāku amata ir arī visi laicīgie un garīgie nu, priekšniecības amati, tā var teikt. Tāpat arī mēs redzam, ka vēlāk ir arī tāds Dieva spriedums pret augstprātīgiem un lepnajiem, kas negrib nevienam paklausīt. Būtībā viņi nostājas pret Dievu, un tas arī tā ir, ka, nu, kā tas kristīgā draudzē ir bijis, ja mēs saprast, ka vecāki ir tā kā bērniem, nu, Dievu vietnieki. Un, kā ir šīs paklausības vecākiem un priekšniecībām, ir arī paklausība Dievam. Un tāpat kā pie grēkā krišanas cilvēks novērsās no Dieva, jo viņš negribēja, lai virs viņa būtu vēl kāda priekšniecība, viņš pats gribēja, lai būtu tā kā čūska teica, jūs būsit kā Dievs, jūs būsit kā Dievi, bet jums nebūs nekāda Dieva. Jūs paši būsit noteicēji par savu ceļu, savu likteni, zinādām, kas labs, kas ļauns. Ja? Un pēc šīs krišanas, kur cilvēki atkrit Ādams un Ieva no paklausības Dievam, arī pie visiem viņa bērniem, tas parādījās šī atkrišana, kur bērni negribēja pakļauties arī saviem vecākiem. To mēs redzam jau uzreiz pie paša pirmdzimušā, pie Kaina. Jo, nu, es domāju, it īpaši tas tā varbūt paliek tā labi redzams, ja mēs pieņemam šo ļoti ticamo un iespējamo Lutera skaidrojumu, ko viņš pirmajā mūsu grāmatā dod, ka tas, kur mēs lasām, kur un tad Dievs sacīja Kainam, tad Dievs to sacīja caur Ādam. Jo, nu, tā Kaina reakcija ir tāda, ka tad, kad Dievs viņam prasa, kur ir tavs brālis Ābels, tad, ja to būtu Dievs no mākoņa malas pērkonā runājis, tad Kains diez vai būtu teicis, vai es savam brālim sargs, vai, kā lai zinu. Bet Ādamam viņš varēja domāt, nu, kā mēs tagad teikt, acis aizmālēt, ja, un aizbildināties. Tā kā, nu, mēs redzam, ka visi šie brīdinājumi, kas Kainam tika doti, kāpēc tavs vaiks tā sakrities, grēks stāv tavu duru priekšā, tev būs valdīt par viņu, tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk, ka tas viss bija caur Ādamu runāts, un mēs redzam, ka Kains to uzņēma ar nepaklausību, ar nepakļāvību, bet mēs lasām Bībulē, bet to teica Dievs, ka es tā beigās stāvu nepakļāvību un nepaklausību Dievam. Ja. Jo šie vecākie, nu un arī tie, kuriem ir kāds amats, viņi jau ir tikai Dieva noteiktas kārtības un īstenotāji. Būtībā visi amati, kā mēs lasām to apustuļu Pāvilu vēstulē romiešiem, viņi ir no Dieva. Un nav valdības vadīšanas kā ne no Dieva. Protams, ka tie cilvēki var būt labāki, sliktāki vai ļaunāki, bet tas ir ļoti svarīgi arī kristīgiem cilvēkiem atgādināt, ka nav citas varas kā viena no Dieva. Un tās, kas ir, tās ir Dieva iecelts. Un tur, kur viņas prasa un liek darīt mums to, ko viņiem ir tiesības darīt, tad viņi to dara nevis privāti, bet tā ir Dievu uzticēt misiju. Un tad mums jāpaklaus. Turklāt tādās nepatīkamās lietās, ko apustuls tur piemin, viņš saka, nu dodiet nodokļus, kam nodokļi, muita, kam muita, un tā joprojām. Tik nepatīkamas lietas, kas skar mūsu makus, kas ir tādas, ko uzreiz, nu tā, cilvēki, nu mēs redzam, kāda pretestība pret to ir pasaulē, un kāda pretestība pret to ir mūsu tautā, mūsu valstī, vai ne? Nu jā, nu tā tad nav iespējama arī šī draudzes dzīve, ja nav paklausības šiem vecākiem, bet tai pašā laikā apustuls uzreiz dod arī to piebildi, tērpieties pazemībā cits pret citu. Nu tā tad arī vecākie pret jaunākajiem. Ne tikai jaunākie pret vecākajiem, bet arī vecākie pret jaunākajiem. Un tas ir tas, ko mēs lasām, kur Timotejam apustuls Pāvils, viņš saka, tur, nu, Timotejs bija bīskaps, viņš bija, nu, tas presbiteris, ja? Nu, kaut gan viņš bija vēl jauns gados. Nu, grūti mums pateikt, viņam bija 40, varbūt drusku pāri, varbūt drusku mazāk. Bet apustulis viņam māca, kā izturēties pret jaunākajiem, kā pret brāļiem, vai ne? Un pret vecākiem, kā pret tēviem, šeit vecāki vīri nerāja, un tā. Kaut gan, nu, varbūt tevi ir tas presbiter amats, tevi tas bīska pamats, vai ne? Bet te ir tas tērpieties pazemībā. Ja? Nu, tātad jaunākie pakļaujieties vecākajiem. Nu, te ir tas vārds hipotagē, šī taksis ir kārtība, zināma, ja? Un hipotagēin, tas ir tai kārtībai pakļaujieties. Ja? Nu, tātad draudzē ir kārtība, ir visur, ir kādas priekšniecības, vajadzīgs arī draudzēji vajadzīgs ir, un, nu, tur, kur ir īpaši grūti, ir jaunākiem ļaudīm pakļauties kaut kādai kārtībai, kur jauniem ļaudīm jau bieži vien liekas, vai mēs gan to visu darīsim labāk, mēs gan zinām, kā ir labāk, un bieži vien negrib paklausīt, un tas, protams, ir tas grēkā krišanas rezultāts, kas lielā mērā to ietekmē. Tāpēc apustuls to aicina. Bet arī šiem vecajiem, viņš saka, tērpieties pazemībā cits pret citu. Un, nu, protams, atkal mēs redzam, tas tērpieties, nu, tā ir tāda redzama lieta, vai ne? Jo ko tam mēs viens no otra redzam? Nu, no Ilmāra es, piemēram, redzu seju, rokas, un, nu, tad tie matari vēl nepiesedz, vai ne, tad arī to galvas virsu, un tais pāri jau redzu rūtainu kurtku, zaļu vesti, rūtainu kreklu, un, nu, tad strīpainas tumšpalēks bikses, vai ne? Vairum, ko es redzu, tas ir viņa tērps, vai ne? Tas ir tas ārējais. Kas, nu, tur ir apakšā, nu, to viņš nerāda un pareiz dar, ka nerāda, viņš ir tērpies, tajā tērpā, kurā viņš ir tērpies. Ja mēs katrs esam tērpušies un viens no otra šobrīd arī tā redzam seju un rokas, vai ne, visur. Tā, tas ir tas, ko mēs redzam. Un tas ietērps atkal, nu, tie ietērpi, nu, mums ir tas, ko visvairāk redz, un tas ir tas, ko mēs arī... Nu, jāteic, ja tā, nu, es mēģināšu tā iedrusk vēl tālāk tajā līdzībā. Ja nu to, kas ir zem tām drēbē, mēs nu galīgi neesam izvēlējušies. Kādas mūsu Dievs radīs, tādas viņš ir radījis. Bet to, ko mēs velkam mugurā, to mēs gan zināmās robežās skapī varam izvēlēties, vai ne? Vai veikalā varam izvēlēties, vai kaut kur citur varam izvēlēties, vai ne? Nu tā taču ir, vai ne? Ej, nu sazina tagad. Ko Pēters ar to gribēs teikt? Droši vien, ka mēs spējam to tomēr izdarīt. Tērpieties arī šajās savstarpējās attiecībās, kas ir redzams, ka mēs varam tērpties šajā pazemībā cits pret citu. Protams, pazemība jau nav ārēja lieta. No sākuma jānoteiktai sirds izmaiņai. Tur kāds varētu teikt, nu, es savai sirdī nevaru pavēlēt, nu tāds mēs esam, vai kā. Nu jā, jā, jā. Bet apustuls Pāvils saka, staigājiet garā. Tad jūs miesas kārības savaldīsiet. Staigājiet ticībā garā, lūdziet, ka Dievs dotu jums citu prātu, tās cietās sirds vietā dotu īstu dzīvu sirdi. Un tas ir iespējams, jo jums ir jauna dzīve Kristu. Kas nebūtu iespējams bez kristības, kas nebūtu iespējams bez Dieva žēlastības, tas tagad jums ir iespējams tērpties tajā. Un tas tā ir tāda aina, ko mēs šad tad lasām, piemēram, vēstulē kolosiešiem apostols Pāvils saka, novelciet kā drēbes savu veco cilvēku un tērpieties jaunajā. Un tas ir šis, tur ir kaut kas tāds, kur ir līdzi mūsu pašu varēšana, izvēle, lēmums un tādas lietas. Nu, nu, ja tā drīkst turpināt, varbūt, ka mēs ieskatāmies tai skapī un, nu, un tā īsti tas nekas tur nedara vai ne, sevišķi. Kā man viens kolēģis teica, ka kāpēc vajag viņa sievai vajag pilnu skapu ar drēbēm, lai varētu vīram rādīt, nu šito taču es nevaru uzvilkt. Jā. Kā, tu taču redzi, ka šito es nevaru uzvilkt, vai ne?
Jā.
Jā. Nu varbūt, ka tas neapmierina, kas mums lai skapī ir. Bet varbūt, ka tad ir tas īstais brīdis, tai skapī uztaisīt revīziju. Ne? Nu tātad, ko es gribētu teikt, es negribētu pārāk tālu aiziet kaut kādā perfekcionismā, ka mēs uzreiz varam kļūt perfekti vai ka mums būtu tagad jākļūst par tādiem nu, cilvēkiem, kas mazliet piespēlē vai liekuļo, ka nu, kas jau drusku mums cilvēkiem vienmēr ir, vai ne? Mēs taču tomēr gribam, nu, lai mūs redz nu, labākus vai kā, nu, bet tas ir dabiski. Tas nozīmē, ka mēs vismaz zinām, kādiem jau labākiem, vai ne? Tas ir labi, vai ne? Bet ka mēs varam tomēr kaut kādās robežās, ja? Mēs varam kaut ko pie tā mainīt, un apustuls nedzesē vēl muti sacīdams, tērpieties pazemībā cits pret citu. Jo atcerieties, viņš tūlīt arī bauslību saka klāt. Dievs stājas pret augstprātīgiem, nu lepnajiem agrāk bija, bet pazemīgajiem.
Atšifrēt pazemību, normāli valodē teikt. Es gribu pazemīga būt.
Jā.
Nu, kas, kā izpaužas par pazemību?
Nu, varbūt jums es mazlietiņ, jums tur piepalīdzēs krievu valodu. Smirienie un
jā,
smirīt.
Nu, gribu pat,
un
jā,
smirīt, zinu, kas... tas vārds, jā. Jā, prātis, es zinu, ka jūs to gribat.
Prātis,
es saku, jā, prātis. Tur ir tas, ka cilvēks, nu, lielā mērā tas saistīts arī ar to pakļaušanos, vai kā. Zinām vērā, ka cilvēks, nu, praktiski tas ir tā, ka viņš ieraug un saprot, ka viņš neko nav pārāks par to otru. Jo un tas ir tas, ko brīnišķīgi, nu, Luters, es nezinu, jūs lasāt to Luteru līdz vai?
Jā.
Lasāt, jā? Labi. Un to sprediķis arī izlasījāt,
nē,
kas bija?
Nē.
To sprediķis nē vēl, jā? Tur sprediķis tos arī izlasīt, nu, ļoti labi, jā. Nu, lūk, kur viņš saka, ka cilvēki savā dabā ir būtībā, nu, lepns, jiem ir katram ir kaut kāds dāvans. bet ir tāda sajūta, ka viņš tā ar to lepojas, it kā viņš pats pie tā būtu, kā saka, pelnījis un cienīgs. Nu, kā apostols Pāvils to saka, kas tev būtu tāds, ko tu nebūtu saņēmis, kas tev būtu? Nu, ko tad tu lielies, it kā nebūtu saņēmis? Ja esi saņēmis, tad pateicies Dievam par to dāvanu, kas tev ir, un kalpo ar to savam tuvākajam. Neturi to otru zemāk par sevi. Un tas tā ļoti labi. Varbūt kaut kā tā mēs par to runāsim arī šo svētdienu. Mums ir tai grāmatā par tiem likumiem, Arturi par to morālismu, ja, ka tas morālists vai tas cilvēks, kas domā ar saviem darbiem, būtu labs, ka viņš arī pašpaukstinās, ka viņš pats sev ir mērauklu un tā tālāk. Nu, kaut kādā veidā tas tur sasauc, bet par to mēs tagad nerunāsim. Bet tieši tādā ziņā neturēt otru zemāk par sevi un sevi augstāku. Bet pat, ja tev ir dotas kādas dāvanas, tad zini, ka Dievs tev viņas ir devis, pateicies Dievam un ar tām dāvanām kalpo, jo Dievs tās dāvanas ir iedevis, nevis, lai tu paaugstinātos un pateikt, redz, man ir un tev nav, es esmu gudrs, un tu varbūt netik gluži. Bet tad tev ar to gudrību, vai ar to spēju, vai ar to varēšanu ir jākalpo tam, no kuram tu domā tad, ka varbūt, ka, nu, ka viņam nav. Viņam ir citu gudrību Dievs devis. Tādu, ko tu varētu tik no viņa pamācīties. Bet ar to viņš kalpo tev atkal. Jā. Nepaaugstinies, jo nu, cilvēki nu, ir lēpni un augstprātīgi. Lutērs jau daudz par to ir savos prediķos teicis, ka nu, zemnieks, kas iemācīja spēlēt dūdas, tad nu, piepūšās, ka viņš nu, nez kāds nozīmīgs vīru. Nu, Jānis uzreiz teiks, dūdas jau nemaz nav tik viegli spēlēt, vai ne? Jā, tā jau ir, nav tik viegli iemācīties. Bet nu, tā ir, ka katrs ar to, ko viņš prot, viņš ir gatavs lielīties, lepoties, un līdz ar to tad uzskat, ka tam otram bez maz vai pieklātos viņu apbrīnot, pielūgt un viņam paklausīt tikai viņu brīnišķīgo īpašību un spēju dēļ, ar ko viņš taču ir lielāks un pārāks. Bet te mums ir jātur tāds pats prāts kā Kristu, kas Dievu veidā būdams, neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, nu nepaturēja to kā savu, bet sevi iztukšoja kalpa veidu pieņemdams. Un pazemojās šis, nu, vārds tapeinos, tas ir vairāk, ka latviešu valodā tas zems. Ka viņš nostājās tajā kalpa veidā, lai kalpotu. Nevis, lai valdītu, bet lai kalpotu. Un tāpēc, ka viņš to tā pa īstam izdarīja un tiešām mīlestībā uz to grēcnieku, tad Dievs viņu paaugstināja, kā apostols tālāk raksta, dodams viņam vārdu par visiem citiem vārdiem, lai viņi priekšā locītos visi ceļi debesīs virs zemes un pazemē. Un apliecināt visas mēles, ka viņš ir kungs Dievam tēvam par godu. Nu, te ir tas, jā.
A ko darīt? Tad ir rakstīts, ka vajag vecākiem pakļauties. A vecāki nomira, nepakļaujas vecākiem. Ko tad darīt tagad? Es visu laiku, kad lasu par vecākiem, nu vienkārši raudat grīdus, ka es ir tā.
Nu, tur ir tā, nu, Dievs ir devis to saprašanu. Ka daudz kas ir tāds darīts, ar ko tagad nevar vairs ar viņiem vairs izlīgt.
Jā.
Bet to mēs tad caur Kristu ceļam Dievu priekšā un saņemam Dievu piedošanu, bet mācāmies tajās lietās, kur vēl tomēr mēs varam, jo lai gan varbūt no, arī no, vecāki ir nomiruši, bet tie, kam ir vecāk amats, no, piemēram, arī mūsu valdībām un priekšniecībām, ja mēs vien vēl ir vecāk amats, nu tad pie viņiem mēs mācāmies tad pakļauties. Nu, latviešiem ir tīpaši būtu ieteicams mācies nelamāt valdību un skatīties, kā viņi var kaut kā, kā viņi varētu iemācīties lūgt. kad viņi lūdz mūsu dienišķo maizi, dod mums šodien, ka viņiem acis priekšā nestāvētu tikai maizes ņuka un desas luņķis. Bet ka viņi arī saprast, kā arī kā Luters to skaidro savā katehismā, kā arī labi valdītā ir mūsu dienišķā maize. Ka viņi arī par to lūgt. Bet es negribu te tagad latviešu tagad, kā saka, ar vārdiem kaut kā aizķiet, vai kā, jo mums jau tā valsts ir tik nesen. Un arī mums arī tā atgriešanās pie Kristus lielā mērā kā tautas vairuma vismaz, nu tas arī diezgan nesen. Un tas viss ir jāmācās un jāmāc no paudzes paudzē un jānodot tālāk. Un gan mums tas izdosies, es tā domāju. Tā ir viena no tādām lietām, ja, kur mēs redzam kādu cilvēku, kas ir augstāk par mums, tad mēs jau nemeklējam pumpu uz degumu, lai varētu ar pirkstu rādīt un teikt, kāds viņš tur ir. Ja mums jau pašiem pietiek visādu pumpu un visu kaut kā, ja. Bet, ka mēs aizlūgt un svētīt, ka viņi šo grūto amatu, kur ir tik daudz kārdinājumu, kur ir tik daudz visādas lietas, kur arī ir kārdinājums būt augstprātīgiem, ka tu vairs aizmirst, kāpēc tu tur augšais, kāpēc tev tā dāvana ir dot. Un šī pazemība ir vislielākā rota. Iedomājieties, pazemīgs ķēniņš, pazemīgs prezidents, pazemīgs direktors. Vai tā nav vislielākā rota, kā Luters saka, augstas kārtas cilvēkam? Viņa pazemība. Visbiežāk mēs redzam pretējo, kas padara cilvēku neglītu, briesi, viņš pats to nesaprot. Ka viņš, lai cik viņš būtu apdāvināts, talantīgs, ar kādām brīnišķīgām dāvanām Dievu viņš nebūtu greznos, tikko viņš ir augstprātīgs. Viņš paliek neglīts un nepatīgs. Lai kā liekas, nu tas ir, nu kādreiz ir liekas, nu tik talantīgs, tik brīnišķīgs, tik gudrs cilvēks. Nu pēc viņa darbiem, pēc viņa, nu, ko viņš ir darījis, rakstījis, ko mēs esam dzirdējuši, vai kāds mākslinieks, vai kas. Un tikko viņš sāk runāt, un mēs redzam, cik viņš ir augstprātīgs, tad uzreiz visas tās dāvanas paliek tumšas. Un tas cilvēks paliek nepatīkams. Bet visaugstākā rota ir, ja kādam ir daudz dāvanu, viņš ir pazemīgs, nu. Vai tā nav? Mums tā jāierauk, tas viss ir, un jāsaprot, ka Dievs stājas pretī augstprātīgiem lepnajiem. Bet pazemīgiem viņš dod žēlastību. Kā Jēzus saka par tiem mielast viesiem, kurus viņš vēro pie tā farizeja sīmaņa, vai ne, ka tie tur grib tās labākās vietiņas ieņemt un tās godpilnākās, jo pie tā tuvāk, pie tā kungu gala, ja tā var teikt, ja. Un viņš saka, ka tu esi aicināts viesībās, tad neizmeklēsi jau labāko vietu, labāk nosēdies kaut kur maliņā, lai nesanāk tā, ka nāk nama saimnieks un ja tu esi labā vietā iesēdies, viņš saka, ej tagad prom, jo man ir kāds cienīgāks par tevi atnācis, kur es te gribu sēdināt. Labāk taču būtu, ja viņš tev ieraudzīs kaktiņā sacīt, nāc virzies uz augšu, vai ne? Nu, tādā ziņā, jā. Bet, nu, tas ir tik grūti, vai ne, jo tā lepnība un kur līdznāk paštaisnība un augstprātība un viss šīs te lietas, nu viņas jau mums ir tādas, nu diezgan raksturīgas. Tā ir liela dāvana, kur kāds tiešām ir no sirds pazemīgs, jau tā kā, nu varētu teikt, labs cilvēks ar labu raksturu, ja. Es biežāk labs cilvēks ar sliktu raksturu. Nu, tas gan ir labāk nekā slikts cilvēks ar labu raksturu. Bet vienalga nav labi. Bet nu tad tajā visā ir, par to jādomā ir. Jāierauga sevi. Tanī neglītumā, kur pats tu esi bijis augstprātīgs vai lepns. Ka tu pats to ieraugi un akaunies un negribi tāds būt vairs. Nu tā ir tā, to veco novilkt un to jau noapvilkt. Nu, tas ir tas tērpieties pazemībā. Ja. Jo tu jau nevari uzvilkt kažoku uz kažoka, vai ne? Tev tas apakšējais kažoks ir jānovelk un tad tik tu vari to jauno kažoku uzvilkt, vai ne? Nu, tā ir. Un Dievs stājas pretī augstprātīgiem, tiem, kas ir pasaules lepnie, viņiem nemūžām nevarētu ienākt prātā doma, ka Dievs viņiem grib stāties pretī. Ne, viņiem taču liekas, ka ja jau viņi tur ir augšā, kur visiem viņus jābrīno, kur visiem viņus ir jāapskauž un jāklaus viņam un jākalpo viņam un jāpazemojas viņu priekšā. Un viņam ir tiesības ar to cits pazemo. Viņam nemaz neliekas, ka viņi būtu pie Dieva krituši nežēlastībā. Un viņi to nemaz nejūt, jo kā lai augstprātīgais uzreiz sajustu, ka Dievs jam turs pretī. Viņam tak viss notiek tā kā vajag. Tā kā viņš to ir pelnījis. Ar savu gudrību, ar savu izmanību, ar savu apsviedīgumu, ar savu raksturu, ar visu, kas viņam ir. Ar to jau viņš ir lepns, ar to viņš ir augstprātīgs. Bet nevelti ir šis sakām vārds, ka ko Dievs grib pazudināt, tam viņš liek kļūt pirms tam lepnam, augstprātīgam. Nu, tātad cilvēks to neredz bieži vien. Neredz, ka Dievs stājas pretī augstprātīgiem lepniem. Nu, tāpat arī viņš neredz, ka pazemīgajiem dod žēlastību. Bet ir svarīgi to mācīties un zināt. Nu, lūk, tad jūs redzat, cik ārkārtīgi tie vārdi ir ietilpīgi, ko Pēteris saka šeit. Katrs teikumiņš ir kā vesela, milzīga, dziļa tēma. Un te viņš mums māca kristīgu dzīvi, vai ne? Kā mums jādzīvo. Tad pazemojieties zem Dieva varenās rokas, lai Dievs jūs paaugstinātu, kad būs pienācis laiks. Kādreiz tā, ka cilvēkam ir kāds labs dāvans, ar ko viņš būtu tā kā apdāvināts un kas viņam ir. Un ka tā godkāri viņa zen, ja tā drīkst to pārfrazēt un attēlot, kā mēs kādreiz mācītāji savā starpā to citu saprastam, arī tādu teoloģisku, tādu joku, mazliet tā. To Jesajas sestās nodaļas vārdu. Ko lai mēs sūtām, kas runās mūsu vārdā? Jesaja saka, šeit esmu. Bet tas ir Dieva priekšā. Nu, tas ir skaidrs, tur Jesaja ne pēc savu prātu nonāca tur Dieva priekšā. Dievs jau atklājās. Bet ka kādreiz, nu tā Dieva vietā ir kādi pasaules varenie, kuriem kādreiz kādi arī tie, nu tiešām arī apdāvinātie un talantīgie ļaudis grib būt tur pat blakus, lai tad, kad tie pasaules varenie prasa, ko lai mēs sūtām, vai ne? Tad viņš var teikt, šeit es esmu, sūti mani, vai ne? Lai viņš arī ņēma uzreiz viņu, tad tā, nu, ziniet kā, pie tādiem lieliem ļaudīm tā grozoties, nu, ka viņiem vajadzēs kādu palīgu vai kādu pilnvarotu personu, tad viņi uzreiz, tad, nu, pamanīs to, kas tur apkārt visu laiku tāds, viņš jau tāds talantīgs un apsviedīgs un izdarīgs, vai ne? tā virzīties uz augšu, vai ne? Bet šeit apustuls aicins kaut ko citu. Pat tad, kad tev liekas, ka tu ar saviem talantiem vai ar savu spējām, tā kā paliec tā kā neievērots vai tā kā atstumts vai tā kā maliņā nobīdīts, pieņem to. Nemēģini izspraukties uz augšu, kā kādreiz tie ļoti izdarīgie ļaudis, kas tā ātri izsprauc uz augšu, un tad uzreiz arī tikpat ātri krīt un lauž kaklu. Jo Dievs jūs paaugstinās, kad būs pienācis laiks. Dievs visu redz, viņš visu zina. Un tas, ka pasauli tur var neievērot, vai pa kaut ko citu tur jūsmot, vai kaut ko citu turēt godā, mēs lasām psalmos, nesatraucies, kad bezdievīgais vai kāds netaisnība, ka viņš būs sekmes vai kaut kā tev aizskrien priekšā, paies laiks viņu vairs nebūs. Viņu vairs nebūs. Tu vairs viņu vietu neredzēsi. Bet pazemīgajiem Dievs dos iemantot zemi. Piemēram, psalmos tādi. Brīnišķīgi apsolījumi, ja? Lēnprātīgi iemantos zemi. Jēzus saka kalns prediķi, vai ne? To atkārtotams. Dievs paaugstinās. Mēs kaut ko no tā redzam arī tādā pasaulīgā ziņā. Cik no viņa pasaulīga, bet tā ir Dieva pasaulītē. Mēs tagad zinām, kas ir tie izcilākie komponisti, kādi mums ir? Jā, bet es tagad, ja mēs tā tomēr pie nopietnā žanra. Tas ir Latvijā, bet tā, pasaulē. Tas ir Somijā.
Man jau tie sēni patīk vivaļi.
Baks jums patīk?
Ļoti
patīk. Baks savu dzīves laikā. Viņš bija pie Leipcigas galva, viņš tur bija tur tas muzikālās dzīves vadītājs, vai ne, tur ērģelnieks un kantors, kas viņš tur bija. Lielā nabadzībā. Daudz bērniņu bija. Firsts nebija diezko devīgs. Tā arī nodzīvoja tur nekur, ne pa pasauli pabraukādams, ne kaut kādu sajūsmu izsaugdams tur pasaules slavu iegūdam. Nē, tie, kas klausījās, tie jau saprat, ka tur ir kaut kas liels, vai ne? Ziet, toreiz vajadzēja uz katru dievkalpojumu to muzikālo daļu, to muzikālo misi, sacerēt. Tas bija tā ieģelnieka, tā galvenā mūziķa darbs. Tāpēc jau tās mesas ir tik daudz visādi sacēstījums, tāpēc, ka tā patiktos tāds žanrs, un viņš to žanru tādu rakstīt, bet tas bija viņa darbs. Ja? Un tik dziļi arī tādā pazemībā un kalpodams un domādams līdz par Dievu vārdu, viņš ir sarakstījis mūziku, kur ir pelnījusi, kā mēs tā teikt, būt nemirstīgi, tas, kā bija tāds, ir zemes nav mūžīgs, it nekas, un tad tikai mūzika. es drusku ar ironiju to, protams, saku par visu to, bet es domāju, ka Bachs varbūt skanēs arī, daudz kas labs skanēs arī debesīs, jā. Nu, es varu kļūdos, bet gan jau nebūs aizliegts klausīties, ja? Un atskaņot. Nu, lūk. Tātad, ilgu laiku par viņu neviens neats. Nu, nomirtas ļoti talantīgais, ļoti brīnišķīgais tas Leipcigs ērģelnieks un tā. Un pasauli ne viņu pirms tam zināja, ne pēc tam pēkšņi cēl godā. Nu, pagāja laiks. Un tagad kurš nezina Bahu? Es aizmirsu, kurš no tiem komponistiem viņi tā kā sāk visu tās notas celt laukā. Tas taču kaut kas īpašs. Un tā kā tas bija, tad cilvēki vēl neprat ne to saprast, ne novērtēt. Kaut kā tas tā. Viņi bija, nu ir te tāds. Bet ka viņi skatās, ka pēc tam paiet gadu desmit un neviens tāds līdzīgs neceļas. Kaj likās, tas taču tik, nu tā tas, nu tā tas skan, nu cits tā pat ar varētu varbūt un tā. Un tagad vai ne, nu viņš ir savā laikā celts. Nu, mēs zinām, nu daudz tādu lietu ir, kur pazemībā izcili, ģeniāli gleznotāji, nu, slavinā Rembrandta naktsardze vai ne, tā naktsardze. Nu, tas bija viss tā, nu, tā apsardzes firma, pilsētas, kas bija, tā apsardzes firma bija pasūtījusi grupas portretu. Un katram bija viena zelta dukāts jāmaksā. Un, ka viņš bija uzmālējis to bildi, tā bija taču ilze, vai ne? Ne? Ja viņš bija uzmālējis to bildi, tad sāk strīdēties. Tā kāds, kāpēc man jāmaksā vesels dukāts ir, nu, kur tajā birojā tur to bildi nolikt, vai ne? Ja no man tikai puses ģīmi redz. Lai tas ūsainais kapteinis tur maksā divus. Ja viņš ir pašā priekšā. Ar no man tik puses ģīmi redz. Ar no man tik vienu aci. Kāpēc man arī jāmaksā dukāts? Nemaksāsim. Nu, viss tā lieta pasūtījums izjuka. Atrad bildi. Pēc ilgiem gadiem, 100 gadiem, 100 gadiem, 200. Bēniņos aizbāst. Nu kā, nu nesamaksās pasūtījums. Nu, nu labi, nu. Nu, tur negribēja viņi tos 20 dukātus samaksāt tie tā apsardzes firma, vai ne? Šodien par to katru maksāt miljonus. Ja domājies, ja šī tāda bilda tagad kaut kur Ūtrupē, kaut kādā izsoļu namā kaut kādā, jā, tur sauc bija vai kaut kādā, tur es nezinu. Jā, nu, savā laikā Dievs to cels godā.
A kā jūs attieksmē, to Maļieviči, to kvadrāts melnis, kurš tā, kāp un nazēc, čorni kvadrāt, da ir Maļieviči, to?
Jā. Es domāju, viņš ir uzzīmējis melnu kvadrātu, tikai no melnu fonu, nu.
Jā, nu iedomāju, bet viņa ir kā viņam vērtība.
Jā.
Skatulis, es domāju, nu vai pasaulē.
Redziet, sagaidu, tur ir idejas vērtība. Es nedomāju, ka tur būtu, nu kā, bez pie bildes gribētu estētisku vērtību vai kaut ko tādu, bet nu ir cilvēki, kas ļoti novērtē to ideju, to absurdo ideju, ka ir uzgleznots kaut kas tāds, ko tu nemaz neredzi, bet ka viņš tomēr ir un viņš nes kaut kādu domu. Nu ir cilvēki, kas ir gatavi par to maksāt naudu. Bet tas jau būs plaģiāts. Tas būs plaģiāts. Bet pirmais, kas uzzīmē uz melnu fonu, melnu kvadrātu, un neviens tur ne ar vienu lupumu, liekas, nevar. Es neesmu gan oriģināli redzējis, ja? Vai tur jūs esat redzējuši kaut kur ceļodamus, ja, to Maļieviči neesat? Nav gadījies jums būt, es vienu, kur viņš tur ir. Jā. Jā, to melno kvadrātu. Nu, vai tur var arī kaut ko redzēt no faktūras, ka tur kaut kāds kvadrāts būtu bijis, bet no reprodukcijām nu nevar redzēt. Vismaz es nevaru saskatīt, bet nu tā ideja pat pasētas konceptuālisms. Ja viņam nebūtu nosaukuma tai bildei, tad droši vien pa viņu neviens neko nemaksātu, bet maksā par literatūru. Pieņemiet, ka šīs bildes augstā vērtība ir viņas literārā vērtība, nevis tik daudz gleznieciskā. samierinieties ar to. Tas ir konceptuālisma maizīte, tā ir literatūra. Viņi apraksta pēc tam par to bildi, kas tur ir jāredz, kas tur ir, kam tur ir jābūt. Un tad cilvēks, ā, tas gan ir. Nu jā, es domāju, ka nu, atšķirībā no tās Rembrandta nakts sardzes, kad cilvēki to bildi būtu atraduši pēc 200 gadiem, piemēram, kaut kādos bēniņos. Es dikti šaubos, vai viņš kļūt slavens bez tās literatūras, kas ir apkārt ap to bildi, vai ne? Kaut reizi, o, tas pieder meistara rokai šitas te. Pastīvi, kas te ir jocīgi, kaut kas tāds ierāmēts, tāds melns, tāds nokrāsots, tāds, nu jā. Bet nu te ir atkal tā otrādi, ja? Te tieši mēs vēl redzam to otrādīgo, ka kaut kas ir tā veikli ticis kaut kādā, pie kaut kādas slavas lielas, kur cilvēki, nu, varbūt tā kā Andersen pasakā par pliko karali gatavi apjūsmot to tērpu, kur nemaz tur nevar redzēt, vai ne? Un, nu, tie, tas, tie, tur ir gods un slava. Bet paies laiks, un kad tā literatūra būs izzudusi, diez vai kāds tiešām pateiks, ka tas nu gan ir viens ģeniāls darbs, pa kuru būtu vērts vispār runāt. Es nezinu. Varbūt mākslinieki var mums paskaidrot kaut ko vairāk, bet, bet nu... Kā lūdzu? Ko nesaka, Ilze, ko nesaka?
Tā kā uz profesionālas...
Nu kā, mēs to ceram, ka mūs...
Kā tu?
Es neesmu profes.
Nu, tomēr.
Labi. Nu jā. Nu, lūk. Tālāk viņš saka, visas savas rūpes uzveliet viņam, jo viņš gādā par jums. Paties, atkal vesela tēma. Atkal vesela tēma. Es viņš tāds sevi, ka viņš grib salikt kopā tāds... Ļoti svarīgas lietas, kas ir kristiešiem jāzina, kas ir viņiem, nu, jārakst, katru no šiem vārdiem ir pie sienas būtu jāpiekar un jāmācās īpaši. Kur mēs aizmirstam, ka galvā viss mūsu zūdīšanās, viss, nu, te ir tas, nu, te ir tas, te ir iztulkots kā rūpes, bet, merimnā, nu, te ir tā latviskā tā zūdīšanās, jo rūpes ir tāds, ļoti pozitīvs, tā kā, vārds, bet, nu, zūdīšanās tā ir, tas ir tāds drusku, drusku labāks, es pat gribu kaut kur sev atzīmēt.
Vecajā
ir zūdīšanās. Jā, ka tomēr, redziet, nu, nu, ir tā, ka pēc kāda laika tā kā nostāvās un, un vairs nepatīk tas, kur tā doma bija kaut ko to pamainīt, kaut kā tomēr, lai tas citādi ir. Jā, tad ir konvertiķi. Jā, es tā reku, man ir papīrs. Es šo te tomēr pierakstīšu, jā, jo pirmā pēter 5-7. Jo mums būs pēc kādiem pāris gadiem atkal revīzija, mēs taisīsim, varbūt pēc tam. Jā, es domāju, tur atkal tas viss. Nu jā, tātad, nu, kur cilvēks zūdās, tās nav rūpes, kur viņam ir tā ļoti mērķtiecīgi, viņš zina, vai ne, kas viņam ir jādara, nu, nu, piemēram, viņš zina, ka viņš no rīta pieceļas, tad viņam ir jāparūpējas par to, lai tur bērniem būtu brokastis, ko ēst, un, un, un jāparūpējas par to, lai atverot no rīta ledusskapu un gatavojot bērnam ēst, tu neatver tukšu ledusskapi. Tev jau jāparūpējas iepriekšējā vakarā par to, lai tai ledeskapī kaut kas tur būtu nokļuvis vai tā. Nu, tas ir normāli, šādas rūpes ir mums visiem pazīstams un, 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 un tā nav nekāda zūdīšanās. Ja? Zūdīšanās ir par lietām, nu, kuras nav īsti no mums atkarīgas. Vai arī, ja tās lietas ir no mums atkarīgas, tad mums vienalga nav gana. Nu, tā varētu teikt. Nu, tā ir zūdīšanās. Un ar to tas būtu, nu, arī tad ļoti būtiski. Saka, visu savu zūdīšanos, nu, ja tev liekas, nu, tu te nevar neko izdarīt, bet, nu, tur vajadzētu būt labāk, vai kā, un tur šitās gan vairs ir neciešami, vai, nu, tas es esmu no šitā nomocījies. Tad lietas, kuras tu nevari pats ar savu darbošanos nekādā veidā izlabot vai uzlabot, tā, lai tu teikt, nu, ir labi. Nu, tad neburkšķi, neurkšķi, bet lietas to Dievu rokās. Un tas ir vajadzīgs mums visiem to atcerēties. Nu? Nu, cik bieži mēs esam sašutuši par kaut kādiem cilvēkiem, vai sašutuši par kaut kādu situāciju, vai zūdāmies, mums nav gana, mums nav labi, vai kā, un aizmirstam Dievu lūgt. Zūdīties, šķendēties, burkšķēt, un to mēs gan neaizmirstam, bet Dievu lūgt aizmirstam. Ja. Un te apostols saka tātad, visu to lieciet uz Dievu, jo viņš ir, kas gādā par mums. Nu, te ir svarīgi, man liekas, to zūdīšanos paturēt, jo zūdīšanās ir, nu, tāda neapmierinātība ar tādām lietām, kur mēs paši nevaram neko izdarīt, vai ne?
Mainīt.
Jā, un ir tā, ka tur, kur mēs, protams, varam daudz ko darīt, kur mēs esam savās rūpēs, nu, tas pozitīvais, tā varētu teikt, tad vienalga mēs, protams, lūdzam, lai Dievs to svētī, jo tikai tad, ja Dievs to svētī, tad arī tām rūpēm un visiem mūsu darbiem būs kaut kāda jēga, vai ne? Bet ir īpaši tad, ja mēs nevaram, tad mums tas ir tā īstā zona, ja tā var teikt, Dieva darbības zona, kur nav nekas, ko mēs tur varam izdarīt, bet tikai Dievs var izdarīt. Nu, tad arī tikai Dievam tas jānodod. Esiet skaidrā prātā un nomodā. Mūsu pretinieks vēlns, kā lauva rūkdams, staiga apkārt meklēdams, ko varētu aprīt. Tam stājieties pretī stipri ticībā, zinādami, ka visi brāļi pasaulē panes tādas pašas ciešanas. Nu, šeit šis skaidrais prāts. Protams, ka viņš ir gan tiešā, gan netiešā nozīmē. Viņam ir jābūt arī skaidram no vīna skurbuma. Nevelti apustuļi par to daudz runā, jo nu, viņam par to bija daudz vairāk jārunā. Jo tur cilvēki pilnīgi normāli ikdienas lietoja vīnu. Vīnu. Jā, alkoholu lietoja. Viņi pat nedzēra ūdeni tā, ūdeni vienu pašu. Tas bija pilnīgi normāli maltīts sastāvdā, tas bija dzēriens. Turklāt tas bija saistīts arī ar higieniskiem apsvērumiem, jo ūdens bieži vien bija, nu, piesārņots, un viņi vēl nezināja, kā tos slimības, kā viņi attīrīt, kā tās slimības izraisītājas, viņi nezināja, ka tur pat mikrobi vai kaut kas tāds, viņi to nemaz nezināja. Ja teica, ūdens ir indīgs, tāpēc, ka viņi iedzerot vienmēr saslimst, ja? Nu, viņi zināja tikai, ka, nu, tur vai alu, vai vīnu, nu, tajā kultūrā vīnu, nu, tad, protams, arī bija tas jautājums, nu, tad, cik daudz tu esi izdzēris, vai tu esi savu skaidro prātu saglabājis. Tur tā tiešā nozīme nemaz nebija tik ļoti lieka, ja? Jā. Jā, un toreiz varēja braukt arī neskaidrā prātā ar to, ar ko toreiz cilvēki brauc, jā. Un atceļ policists. Ne, no pajūga ārā tev necēl. Jo zirgs vienmēr bija skaidrā prātā. Ja? Un ēzels arī bija skaidrā prātā. Redziet, ko tomēr ir labi, kad arī kaut kādas tādas lietas, ka vismaz kāds patur to skaidro prātu, vai ne? Bet mašīna jau ir, nu tad nu, viņi pilnīgi tā šoferi rokās, tur nekā nevar darīt, vai ne?
Kas Japānā jau ir tāda mašīna?
Kas neiedarbojas tad, kad ne, tu iesēdi, saki iepūt?
Es gribu teikt, ka viņi paši tur vada, viņš jau var sēdēt, a viņi bija dokumentāli filmi.
Nu jā.
A viņi paši mašīna...
Nu, viņam jāuzliek ir adrese, vai ne?
Brauc pats, es jau nezinu.
Jā, jā, jā.
Tik sīki, es nezinu. Jā. Bet viņi paši brauc.
Jā.
Viss tā kā šo, it kā šoferis.
Jā.
Vot tāds viņam kompjūters.
Jā, jā, jā.
Tā što mēs jau varam drīz droši braukt piedzirus. Pie stūļu. Tā kā uz ezinu.
Nu, diez vai to tā atļaus inspektor kungi.
Būs kompjūters.
Jā, nu redzēsim, redzēsim, redzēsim. Neko nevar sacīt, jā, neko nevar sacīt, jo tādi brīnumi notiek.
Jā.
Ei, nu tu sazini, vai ne? Nu jā, tātad esiet skaidrā prātā, tas, protams, arī tiešā nozīme ir ļoti būtiska, bet ja tu pat neesi dzēris, tad vēl vienalga nenozīmē, ka tu esi skaidrā prātā. Tādā nozīmē, ka kā vajadzētu būt Dievu priekšā. Ka tas cilvēku prāts ir neskaidrs, tāpēc, ka viņš neaptver un nesaprot to situāciju un to nopietnību, kas viņam ir šai gadījumā, kur tālāk ir teikts, jūs pretnieks vēlns, kā lauru rūdams staigā apkārt. Kad cilvēks neķer to savu dzīves situāciju, ka viņš nav kaut kādā neitrālā brīnišķā vidē, kur nekas ar viņu nevar notikt, kur... Viņam nekas nedraud, bet apostols tieši par to viņš saka, jums ir skaidri jāsaprot tā situācija, kurā jūs esat. Un, protams, tāpat kā, ja tu esi neskaidrā prātā alkohola dēļ, tu īsti nevar saprast, kas tagad te notiek apkārt tev, vai ne? Vai mazāk skaidri to saprot? Tāpat arī, ja tev nav īstas garīgas skaidrības, un es protu vispār nu, to garīgo situāciju, kādā mēs esam. Mēs neesam kaut kādā neitrālā vidē, kur mums nekas nedraud, bet mūsu pretnieks vēlns, kā lauva rūdama, staigā apkārt. Viņš nevar tikt klāt, jo mēs esam Kristū. Mēs esam Kristū tērpušies, mēs esam Kristus miesas locekļi, Baznīca vienmēr ir Elles vārtos, bet Elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Kristus spēks ir pārāks par visu. Viņš saka, tā tad esiet skaidrā prātā un nomodā, tas ir nu, šī garīgā skaidrība, garīgais nomods, kur mēs apzināmies šīs lietas, neaizsapņojamies pār lieku, bet ka mēs tomēr, nu, saprotam, ar ko mums ir darīšana, kas ir mūsu pretinieks. Nomots, ticības nomots, lūkšana nomots. Un te mēs redzam tādu interesantu ainu, kā lauva rūdam staigā apkārt. Man vispār šķiet, ka tas būtu ārkārtīgi Nu tā, interesanti to ieraudzīt, tā dzīve, visas tās ainas, kas apustulim Pēterim stāv acis priekšā, kad viņš raksta šo te. Kārojiet, kā nu pat piedzimuši bērni. Vēlams, kā lauva staigā rūdams apkārt droši vien, ka viņam viņa ceļojumos varēja arī tā pilnīgi gadīties. Ka viņš kaut kur drošībā, Varbūt es nezinu, kādā kokā uzrāpies vai kādā klintī. Un lauva staiga apkārt rūkdams, klāt viņš netiek. Bet tev jāsaprot ir, ka tu tā uzreiz gluži kāpt lejā nevari. Vai, nu, aizmigt un novelties no tā koka, ja? Vēlnam rīklē. Protams, tā aina ir tikai daļēji un zināmās robežās. Bet nu, tā ir tā bīstamības sajūta, ka ir kāds, kas ir bīstams, viņa nodomi ir nesaprotami, nu, viņi ir zināmi tie nodomi, bet, nu, tie plāni visādi, tās intrigas, varbūt nezināmas un nesaprotamas, ja? Tie nodomi jau skaidrs, aprīt un saplosīt, iznīcināt un pārņemt savu varā. Bet tās intrigas, kā viņš to dara, nu, būtībā viņš to dzīvo ainu, viņš ar to izsaka to pašu, ko apostols Pāvils saka, mūsu cīņa nav ar miesu un asinī. Pēc šo ļauno garu valstību un būšanu, ja? Un tāpēc mums ir zināms Dieva bruņojums un ieroči, un tur viņš to izsaka ļoti vēstulē Efeziešiem tā detalizēt. Un te jau arī būtībā tas tālākais, ko apostols Pēteris saka, ir nevis, nu, ka mēs tagad ieraujamies iekšā un tagad, nu, baidāmies tagad no šīs velna rūkšanas, bet ka mums ir jābūt gataviem cīņai. Viņš saka, stājieties pretī. Ja? Un apostols Pāvils saka, stājieties viņam pretī, viņš bēgs no jums. Tātad mēs esam kādā garīgā cīņā, un ja karavīrs, kas ir uz cīņu aicināts, ir piedzēries, viņš nav kaujaspējīgs. Ir tāds interesants vēstures stāsts par briesmīgajiem imperialistiem Angļiem viņa ziedu laikos, kur no viņi šīs pasaules kārtības savu laiku noteica, tā sauktais OP karš. Atcerieties, jā? Pēkšņi viens izcils ķīniešu imperatora ministrs bija nolēms aizliegt ievest OP Indijā, kur Angļiem tas bija galvenais biznes. Viņi faktiski to tauti indēja. Un valdnieks uz šo ministru cerēja, jo viņš bija ļoti izdevīgs. Angļi uzreiz pieteica karu. Bet 70% ķīniešu armijas vai vairāk pat bija nopietni atkarīgi. Viņi pilnīgi nebija spējīgi pretoties tiem Angļiem. Un saujiņa Angļu, tur kāds dažs lielgabala laivs un tur kaut kādi daži bataljoni, sakāva imperatora armiju, nu, kā mēs teikt, sešās dienās. Slavnais sešdienu karš, ja, laikam bija par iemesli, ja, tam izteicienam sešās dienās, ja. Tas tāds ebreja teiciens, ja. Nu, lūk, un viņi nebija skaidrā prātā, viņi nebija spējīgi karot. Sen, kas, nu, tajā, kurā grāmatā tas bija, vai tas bija tajā fiskā, vai kur citur, saizmirs, kur bija runa par amerikāņu armiju Vietnamā, kur amerikāņu armija arī bija 70% narkomāni. Un tur speciāli arī tie uz to strādāja, nu, tas tā komunistiskās tas ideoloģijas pārstāvi un aizstāvi ieplūdnot narkotikas, tur tos amerikāņi, lēts narkotikas amerikāņu vidū. Un tas bija viens no iemesliem, kāpēc tur tā cīņa palika bezjēdzīga, jo cilvēks narkotika reibumā šauj tur, kur neviena nav, jo viņš redz halucinācijas, krīt panikā, kad kāds parādās, vai varbūt arī pat neparādās. Un tā cīņa palika tāda ļoti jocīga. Nu, amerikāņi izvācās ārā, vai ne, tā tālāk. Tātad ļoti svarīgi ir saglabāt prāta skaidrību, lai mēs nebūtu nu jāteic, kādu aplamu mācību gūstā. Jo aplamas mācības ir tas, kas neļauj šo prāta skaidrību paturēt. Un, nu, tad ir tā, ka, ja mēs esam šajā neskaidrajā prātā vai aizmiguši garīgā nozīmē, tad mēs esam velna nagos. Bet, ja mēs ar visiem ieročiem stājamies pretī, zinādami, ka nu, tās ārējās lietas, kas nāk kā ciešanas, mums jāpacieš, tad mēs esam uzvarējuši. Nu, tālāk viņš saka, tam stājieties pretī stipri ticībā, zinādami, ka visi brāļi pasaulē panes tādas pašas ciešanas. Un te mēs esam apustulis raksta kristiešiem, kas ir no pagāniem, un kuriem ir nu, šīs vajāšanas viņas apdraud. Ja? Tad šajā vajāšanas situācijā viņš saka, jā, tagad pret kristīgo draudzi visā pasaulē ir šāda vajāšana, un arī apustulim pašam bija jāiet nāvē šādās vajāšanās. Un tas ir velna trakošana, bet ja jūs paliekat ticībā, tad ziniet, ka nekas ar jums nevar notikt. Un jūs neesat vien šajās ciešanās. Visā pasaulē viņas tādas ir. Bet visa žēlastības Dievs, kas Kristu Jēzu jūs aicinājis mūžīgajā godībā, pats atjaunos jūs pēc tam, kad īsu brīdi būsit cietuši, darīs jūs nelokāmus, stiprus un nesatricināmus. Viņam var uz mūžiem āmen, viņš raksta. Nu, būtībā viņš atkārto to pašu ko sākumā, ko viņš saka tā. Slavēts, lai ir Dievs un mūsu kunga Jēzus Kristus tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mūs ir atzemdinājis dzīvai cerībai caur Jēzus Kristus augšām celšanos no mirušajiem, neiznīcīgam, neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums, kuri tiekat pasargāti ticībā pestīšanai, kas sagatavota, lai Dievs to atklāt laiku beigās. Par to jūs līksmojaties šobrīd vēl nedaudz ciesdami, ja tā vajag, dažādos pārbaudījumos. Lai jūs pārbaudītā ticība, kas ir daudz sildanāk par iznīcīgā zelta pārbaudi ugunī, parādītu, ko esat teicami, slavējam un godājam dienā, kad atklāsies Jēzus Kristus. Šeit ir līdzīgi, bet viņš arī tā skatās ar tādu gudru skatu ne tikai uz laika beigām šeit. Šajā vietā. Bet arī uz šo pašu kristiešu dzīvi pārskatāmā nākotnē. Viņš saka, jūs velna trakošana beigsies. Jūs izturēsit šīs vajāšanas un šīs ciešanas, un Dievs jūs atjaunos, pēc tam, kad īsu brīdi būsit cietuši, darīs jūs nelokāmus, stiprus un nesatricināmus. Vēl šai dzīvei tas nozīmē. Ja, protams, ka debesīs mēs būsim stipri un nelokām, nestricinām, bet šis ir uz šo dzīvi sacīts. Un viņam var uz mūžiem atcerēties, ka tad, kad liekas, ka pasaulē ir velna vara, ka Dievam ir visvara. Kur Jēzus saka, man ir dota visvara debesīs un ir zemes. To ir ļoti svarīgi atcerēties. Zin, tas tā kā tāds zināmas lietas, bet es vienmēr to atkal no jauna piedzīvoju Mežaparka baznīcā, un man tur iznāk būt vismaz divreiz mēnesī noturot Krievu dievkalpojumus. Tur augšā virs altāra ir rakstīts savu mieru es dodu. Un uz altāra pašu es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Tas ir dzirdēts, un mēs to zinām. Bet, kad tas tev ir acu priekšā, tu to redzi dievnamā nākdams, pie altāra svēto vakarēdienu saņemdams, cik tas ir brīnišķīgi. Tā arī šeit apustuls saka, viņam var uz mūžiem. Āmen. Nu, lūk, tālāk ir pēdējais sveicinājuma vārdi. Ar Silvānu palīdzību, kur es uzskatu par uzticamu brāli, es īsos vārdos esmu uzrakstījis mudinājumu un apstiprinājumu, ka tā ir Dieva patiesā žēlastība, kurā jūs stāvat. Tad šeit ir norādīts, ja tā varētu teikt, arī vēstules literārais redaktors. Tā drīkst teikt. Jo Silvāns to ir uzrakstījis, ko Pēters jau ir teicis. Droši vien pēc tam tur ir viss vēl pārunāts, kā jau mēdz būt tādos darbos. Un Pēters teica, jā, tas ir tas, ko es gribēju viņiem tieši teikt. Bet nu, tā kā ar Silvānu, kurš ir tā kā pierakstījis to, ko Pēters ir runājis, un pēc tam arī izteicis labā koptā valodā, jo pirmā Pētera vēstule tiešām ļoti labā valodā ir. Un vispār Pēters jau grieķis nerunāja. Te piemēram, otrs viņa darba biedrs, Marks. Mans dēls Marks, viņš saka, jūs sveicin, draudz Bābelē, kas izredzēja tāpat kā jūs un mans dēls Marks. Un Marks arī bija gan Pēter tulks Silvāns, nu viņš labi zinājis grieķu valodu, un Pēters runājis aramejiski, nu viņš ir rakstījis grieķu valodā, un tā. Pēterim grieķu valodu neviņas stiprākos. Nu, Marks ar tā centās, Marks ar bija Pētera tulks, bet, ka lasa Marka evaņģēlī, nu, tad tā nav grieķu valoda īsti. Ne, nu, visa grieķu vārdiem rakstīts, ja. Bet ir rakstīts tik tādā, nu, jāteic, savādā grieķu valodā, kur ir rakstījis tātad cilvēks, kurš īstlā ir labi tam zinājis to grieķu valodu, ne? Ļoti vienkārši, bet, nu, nezinu, labāk piemēra man nav, bet kā man viens pazīstams krievu cilvēks, ka viņš jautāja, man gribēja jautāt, nu, ko mēs darīsim, viņš teica, ko mēs būsim darīsim, što mēs būdim dielt, ja? Nu, viņš it kā latviski teica, ko mēs būsim darīsim, bet, nu, tā... ļoti jocīgi latviešu valodu, vai ne? Tādā ziņā, un tieši apmēram tāpat Marks to ir rakstījis, tāpēc, nu, arī nav brīnums, ka ir liels literārs atšķirības ar pirmo un otro Pētera vēstuli, jo viņš vispār grieķis nerakstīja, ja? Un kur no viņam litredaktors bija labāks gadījies, kā Silvāns, tad gods un slava, mēs lasām priecājamies, un tur, kur viņam bija kā Marks, mēs lasām evaņģēliju un nopūšamies, bet nē, mēs saprotam visu, viss ir labi, bet tāda īsti tā nav grieķu valoda, lai arī viss rakstīts grieķu vārdiem, protams, un grieķu burtiem, bet nu viņš laikam Marks nav tāds labs bijis, grieķu valodas tāds zinātājs, nu viņam nu nav bijusi tā filoloģiskā izglītība, kā tagad teikt, jo to laiku viņa tieši tāpat nozīmē, kā šodien, vai ne, tieši tāpat. Nu, redziet, kas te vēl būtu piebilstams, Pēters raksts no Bābeles, un tur mēs pašā sākumā jau to minējām, ka, nu, tie viedokļi ir dažādi, ka, nu, tā Bābele varbūt, nu, nav gluži Bābele, bet, ka tā Bābele varbūt būtu bijusi Roma, no kuras Pēters rakstīs, bet tomēr mūsdienās, laikam, lielākā daļa pētnieku uzskata, ka tas ir tomēr rakstīts no tiešām no Babilonijas, kur bija, nu, tādi, arī jūdu anklāvi, un kur došai Pēters arī tā kā bija tomēr, nu, tādam norun, ka nu, viņš dosies tomēr pie jūdiem vairāk, tā kā, ja? Un Pāvils atkal pie pagāniem misijā, ka nu iespējams, ka nu šai brīdī Pēters ir tur Bābelē, un viņam līdzi ir Marks, evaņģēlists Marks, kas bija viņa tulks, un, nu, tas pats Jānis Marks, kas ir pieminēts arī apustuļu darbos, kurš no sākuma tur droši vien pavisam vēl jauns puisis, bija devies līdz apustulim Pāvilam un Barnabam no Antiohijas, līdz devies misijas ceļojumā, bet, nu, tad laikam tas viņam bijis par grūtu bija, un tā viņš tulīt pat drīz vien bija griezies atpakaļ, droši vien brauc uz Jeruzālēm pie mammas, jo pēc tradīcijas Jāņa Marka namā, un es domāju, tas ir pamatoti, tā tradīcija arī to pieņemt kā paties un ticēt, Jēzus ar saviem mācekļiem noturēja šo vakarēdienu pēdējo, šo mielas. Ja? Un ka nu, šis Marks bija tas jauneklis, kas viņš pēc tam tur pavadīja uz Ģetsemanas dārzu, un kad tur sākās tā gūstīšana, tad tur bija teiks, ka viens jauneklis bija ietinies kaut kādā segā, nu, audeklā, ja, nu, un tam bija to noplēst, viņš pliks bija aizskrējis, nu, droši vien, ka mamma bija teikusi, Marka celies augšā pavadi, rabī, mazlietiņ kādu ceļu gabalu, un viņš bija tad no gultas izcelts, kā, nu, puika, vai ne, bija gājis pavadīt, un tad tur atkal viņam tā nepatikšana bija gadīsies, tas tieši Marka evaņģēlijā pieminēts. Nu, un tātad Pēters viņa ņēmas līdz, nu, kā savu darbinieku, viņš saka, mans dēls, un garīgais dēls, protams, jā. Tā, viņš saka, sveiciniet citu un mīlestības kūpstu. Nu, tā mēs to darām, jā. Tas ir tas, ko es par to varu pateikt, vai ne? Tas ir tas, ko mēs darām. Ka mēs tik tiešām mācāmies un arī aizvien vairāk to saprast, ka mēs tiešām esam brāļi, māsas un miers jums visiem, kas esat Kristu. Un tie, kas neesat, tie esat nemierā tik ilgi, kamēr esat Kristu. Kamēr topat Kristu. Nu tā. Te nu mēs esam beiguši Pēteru pirmo vēstuli. Brīnišķīgi bagāta cēla kristīga vēstuli, kur ir gan evaņģēlija bagātība, gan kristīgas dzīves dziļuma. Īsā, vienkāršā veidā izteikt. Lai Dievs dod mums tā dzīvot un tā ticēt un tā turēties. Nu tā, vai ir kādi jautājumi varbūt? Un...
Es gribēju pajautāt pārstāt to pārstāt. Londona citrāmā rakstīts, es jau skaidrā prātā esiet modrīgi. Kā izvēlēt tas vārds nomodā?
Nu, te ir tas darbs Gregorio. Turēt nomodu. Acīm redzot, tas iebildums ir bijis pret to vārdu veco formu būt modrīgam. Ja? Ka tas šodien īsti vairs nav lietots. Viņam droši vien, ka tā nozīme jau ir ļoti, ļoti laba, ja? Un paturama. Bet tas ir tāds vārds, ko nu, šodien mēs tā īsti vairs nelietojam. Un arī dziesmu grāmatā jaunajā diezai būs esiet modrīgi un kaut kas tāds, kā bija vecajās dziesmu grāmatās. Un līdz ar to jaunie ļaudis to īsti varbūt tā. Nu, mēs jaunajā derības tulkojumā nu, centāmies tos vārdus, tomēr likt tāds šodien saprotams. Mēs ļoti cerējām, ka arī vecā derībā tie tulki tā būs darījuši, bet viņi tā nav darījuši.
Man tas jautājums parādies tā, ka lai mēs vienmēr varam būt nomodā.
Jā, nu te, jā, te tas, tur ir tas, ka tas modrība ir garīgs nomods. Jā, nu te ir tas, ka tas palīdz saprast, ka te ir runa par garīgu nomodu, jā. Nevis tādu vienkārši negulēšanu vai bezmiegu ieilgušu vai kaut kas tāds, jā. Jā, jā, bet nu no konteksta mēs to tā kā saprotam un protams, nu varbūt, ka tas vārds modrs, viņš jau... Nu, varbūt, jāpadomā, jā. Tas viss ir jāpārdomā vēl, jāpārcilā. Un varbūt jāceļ tai tai komisijai. Nu, redziet, ir ar tā, kad tā izjūta un tā garša sajūta pie valodas arī ir cilvēkiem dažādas, un cits saka, nē, nekādā gadījumā te, kurš tad to Vai šodien saprotiet? Saka, nē, ļoti labi saprotu.